Κεφάλαιο 8. Ατομικά δικαιώματα. Ενότητα. 8.1. Ελεύθερη μετακίνηση και ηθαγένεια. Άρθρο 18. Υποενότητα. 8.1.1. Το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση και στην ηθαγένεια όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το άρθρο 18 αποσκοπεί να απαγορεύσει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας στην νομοθεσία, τις πολιτικές και τις πρακτικές που διασφαλίζουν την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ κρατών, την ελεύθερη επιλογή κατοικίας και την απόκτηση ηθαγένειας. Συνεπώς θα πρέπει να ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους πολίτες. Υποενότητα. 8.1.2. Το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση και στην ηθαγένεια στην ελληνική ένωμη τάξη. Το ελληνικό σύνταγμα απαγορεύει τη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού ελεύθερης μετακίνησης ή εγκατάστασης στη χώρα για οποιονδήποτε Έλληνα, καθώς και εισόδου ή εξόδου από αυτή παρένθεση άρθρο 5 παράγραφο 4 τέλος παρένθεσης. Το δικαίωμα εγκαταστάσεως, όπως και το δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα απορρέει από την έννοια της ελληνικής ηθαγένειας, της οποίας αποτελεί γενναίες στοιχείο. Το περιεχόμενο της ελευθερίας κινήσεως είναι ευρύτατο, περιλαμβάνει την κίνηση οπωσδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η διασφάλιση της ελευθερίας εξόδου κάθε ατόμου από τη χώρα, της ελευθερίας του να την εγκαταλείψει οριστικά παρένθεση οριστική μετανάστευση τέλος παρένθεσης ή προσωρινά παρένθεση προσωρινή αποδημία τέλος παρένθεσης αποτελεί ασφαλές κριτήριο για το επίπεδο της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε μια χώρα. Το δικαίωμα εξόδου από την Ελλάδα κάθε Έλληνα πολίτη απορρέει από την προσωπική του ελευθερία, που το Σύνταγμα χαρακτηρίζει ως εισαγωγικά απαραβίαστη τέλος εισαγωγικών, στο άρθρο 5 παράγραφο 3. Το θέμα της ηθαγένειας στο ελληνικό Σύνταγμα ρυθμίζεται από το άρθρο 4 παράγραφο 3, που ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Η ελληνική ηθαγένεια μπορεί να αφαιρεθεί μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ηθαγένεια ή ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος. Ο καθορισμός των προσόντων για την κτήση της ηθαγένειας ανήκει στις αρμοδιότητες του κοινού νομοθέτη. Τα ζητήματα ηθαγένειας ρυθμίζονται στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας παρένθεση νόμος 3.284 / 2004 τέλος παρένθεσης οι ρυθμίσεις του οποίου αφορούν το σύνολο των ατόμων και δεν καταγράφεται κάποια ευθεία διάκριση για τα άτομα με αναπηρία. Η διαδικασία πολιτογράφησης ρυθμίζεται επίσης στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, ενώ το θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση στην Ελλάδα θέτει ο νόμος 3.386 / 2005 με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια. Περιορισμοί που αφορούν τα άτομα με αναπηρία δεν ισχύουν, ούτε προβλέπονται στο νόμο περιορισμοί για τη χορήγηση άδειας παραμονής που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη αναπηρίας. Υποενότητα. 8.1.3. Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 18 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο καλύπτει το σύνολο των πολιτών, χωρίς ειδική αναφορά, θετική ή αρνητική διάκριση για τα άτομα με αναπηρία και φαίνεται να είναι συμβατό, τουλάχιστον επί της αρχής, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 18 της Σύμβασης. Στην πράξη ωστόσο έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις προβλημάτων αναφορικά με την περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, κυρίως λόγω μη πρόβλεψης, στο γράμμα του νόμου, εύλογων προσαρμογών στη διαδικασία, σε περιπτώσεις που άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ακολουθήσουν κατά γράμμα τη διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί πως υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών δεν προβαίνουν στην εξέταση της ουσίας του θέματος και δεν προσπαθούν να βρουν λύση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμπόδια λόγω αναπηρίας, τα οποία αφορούν την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία της συνέντευξης ή ορκομοσία για άτομα που μπορεί να αντιμετωπίζουν θέμα κοφαλαλίας ή νοητική υστέρηση ή να τελούν σε δικαστική συμπαράσταση και να στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Τέτοια περίπτωση καταγράφεται σε επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ προς τον Υπουργό Εσωτερικών το Δεκέμβριο του 2011 βλέπε υποσημείωση αριθμός 67 για περίπτωση αλλοδαπής γυναίκας με αναπηρία που έκανε αίτηση για απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας και η διαδικασία εισαγωγικά πάγωσε τέλος εισαγωγικών διότι, λόγω της αναπηρίας της, η αιτούσα δεν μπορούσε να μιλήσει και να δώσει την προβλεπόμενη από τον νόμο συνέντευξη. Το θέμα έχει επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί με εγκυκλίους από την πλευρά των αρμόδιων φορέων, ενώ σχετικά έχει γνωμοδοτήσει και το νομικό συμβούλιο του κράτους. Με ανάλογη υπόθεση είχε ασχοληθεί και ο συνήγορος του πολίτη τον Απρίλιο του 2010, μετά από αναφορά πολίτη σχετικά με μη ολοκλήρωση διαδικασίας απόδοσης ηθαγένειας ετέκνο με βαριά νοητική αναπηρία, το οποίο τελούσε σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Οι αρμόδιες αρχές δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, καθώς τέθηκε κόλλημα ως προς το διαδικαστικό ζήτημα της ορκομοσίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπαριθμός 82.215 / 101.146 / 12 Τρίτου 2010 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας σχετικά με την πολιτογράφηση αλλοδαπών που παρουσιάζουν αποδεδειγμένα σημαντική νοητική ή ψυχική αναπηρία ή τελούν υποπλήρης θεωρητική δικαστική συμπαράσταση. Σύμφωνα με αυτή, από τη στιγμή που η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει από συγκεκριμένα στοιχεία και δικαιολογητικά πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα νοητικής ή ψυχικής υγείας, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία με νόμιμη υποβολή αίτησης. Το πρόσωπο που ορίζεται δικαστικό συμπαραστάτης μπορεί να κινήσει τη διαδικασία κτήσης ελληνικής ηθαγένειας και μπορεί να δώσει και τον όρκο νομίμως, στο πλαίσιο της κατά τον νόμο αντιπροσωπευτικής του εξουσίας. Ακόμη, το νομικό συμβούλιο του κράτους γνωμοδότησε για το θέμα της δυνατότητας ή μη απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας από άτομο με νοητική υστέρηση ή με προβλήματα ψυχικής υγείας που τελεί υπό το καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης βλέπε, υποσημείωση αριθμός 68, μετά από αίτημα του συνηγόρου του πολίτη. Σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας / ψήφι 5 έναντι 1 / έκρινε πως στην περίπτωση βαριάς ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής νομίμως παραλείπεται η διαδικασία της συνέντευξης για λόγους ανώτερης βίας, τονίζοντας πως η αρμόδια για τη διαδικασία της πολιτογραφήσεως υπηρεσία οφείλει να ερευνά σε κάθε περίπτωση τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων και να απαλλάσσει τον αλλοδαπό από την υποχρέωση εμφάνισης ενώπιον της Επιτροπής για Συνέντευξη, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας εξαιτίας βαριάς μορφής νόσου. Αν και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος είναι βασικό ζητούμενο και ο αρμόδιος υπουργός έχει την ευχέρεια να απορρίψει αίτηση πολιτογράφησης χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε αιτιολογία, το Συμβούλιο έκρινε πως δεν θα πρέπει οι σχετικές διατάξεις να ερμηνευθούν με τέτοιο άκαμπτο τρόπο ώστε τα άτομα που πάσχουν από σοβαρό νοητικό ή ψυχικό πρόβλημα να στερούνται διαβίου και χωρίς καμιά εξαίρεση του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης. Αναφορικά με το ζήτημα της ορκομοσίας γίνεται δεκτό ότι νομίμως ο όρκος δίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ατόμου με την νοητική ή ψυχική αναπηρία, το δικαστικό συμπαραστάτη του. Υποενότητα 8.1.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Η αναπηρία δεν αποτελεί λόγο διάκρισης και διαφορετικής μεταχείρισης και παρατηρείται, επί της αρχής, συμβατότητα με το άρθρο 18 της Σύμβασης. Τα ζητήματα που ανακύπτουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας ουσιαστικά δεν αποτελούν διακρίσεις έναντι των ατόμων με αναπηρία αλλά απορρέουν από ελλείψεις, ασυμβατότητες και προβλήματα του γενικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την προσβασιμότητα, την επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοπρακτική ικανότητα και τις εύλογες προσαρμογές. Στην πλειονότητά τους, τα επιμέρους ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί στις ενότητες για τα άρθρα 9 και 12 της Σύμβασης. Τα προβλήματα που καταγράφονται στην πράξη αντιμετωπίστηκαν με την έκδοση εγκυκλίων, ωστόσο, ανάλογα θέματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ερμηνευτική παρέμβαση άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το κράτος αναπτύξει συστηματικά και οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης των υπαλλήλων του αναφορικά με τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και την υποχρέωση εύλογων προσαρμογών. Κουκίδα. Αν εφαρμοστούν οι προβλέψεις σχετικά με την προσβασιμότητα τόσο σε υποδομές, όσο κυρίως και σε υπηρεσίες και στην επικοινωνία του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήρθε η πρόβλεψη για την υποχρέωση της διοίκησης να επικοινωνεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα δεν θα έθετε πρόβλημα, προκειμένου άτομα με κοφαλαλία να μπορέσουν να δώσουν την απαιτούμενη από τον νόμο συνέντευξη για την απόκτηση της ηθαγένειας. Κουκίδα. Αντίστοιχα, η ρητή κατοχήρωση της υποχρέωσης της διοίκησης να προχωρά σε εύλογες προσαρμογές για άτομα με αναπηρία θα κάλυπτε τη δυνατότητα διερμηνίας στην νοηματική γλώσσα ή και οποιαδήποτε άλλη προσαρμογή ή και χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. Τέλος λίστας. Τα ζητήματα που απορρέουν για άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης και ο σχετικός προβληματισμός αναπτύσσονται σε σχέση με το άρθρο 12 της Σύμβασης. Ενότητα 8.2 Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία, άρθρο 21. Υποενότητα. 8.2.1. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και της πρόσβασης στην πληροφορία όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και κατάθεσης γνώμης και το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση καλύπτονται από το άρθρο 21 της σύμβασης. Η σύμβαση αποσκοπεί να κατοχυρώσει όχι τα δικαιώματα καθ' αυτά αλλά τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να τα ασκούν σε ίση βάση με τους άλλους και με μέσα και μορφές επικοινωνίας της επιλογής τους. Για την ίση άσκηση του δικαιώματος αυτού δύο στοιχεία είναι τα ιδιαίτερο σημαντικά άνω κάτω τελεία αφενός η διασφάλιση ανεμπόδιστης πρόσβασης σε πληροφορίες και αφετέρου η δυνατότητα του ατόμου να εκφράζει και να επικοινωνεί τις απόψεις του με όποιον τρόπο μπορεί και θέλει. Υποενότητα. 8.2.2. Το δικαίωμα για ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία στην ελληνική ένομη τάξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ελευθερία της έκφρασης και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο ελληνικό σύνταγμα, σε διεθνείς συμβάσεις που έχει ακυρώσει η χώρα μας αλλά και στην ελληνική νομοθεσία. Το Σύνταγμα προστατεύει την ελευθερία έκφρασης στο άρθρο 14 παράγραφο 1. Σύμφωνα με το οποίο εισαγωγικά καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου του στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους τέλος εισαγωγικών. Η συνταγματική διάταξη καθιερώνει το ατομικό δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση αλλά και τη θεσμική εγγύηση της ελεύθερης και πλουραλιστικής διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, που συνδέεται και με το δικαίωμα στην πληροφόρηση του άρθρου 5 παράγραφο 1 βλέπε, υποσημείωση αριθμός 69. Η συνταγματική διάταξη δεν διακρίνει τους φορείς του δικαιώματος. Με το άρθρο 5α, που προστέθηκε στο ελληνικό σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001, καθιερώνεται ειδικότερα το γενικό δικαίωμα στην πληροφόρηση αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας. Ειδικά για την πληροφόρηση και την πρόσβαση στη διοικητική πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία, υπάρχουν διάσπαρτες διατάξεις στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Η πρώτη γενική αναφορά στην προσβασιμότητα της πληροφορίας περιλαμβάνεται στο νόμο 2430/1996 με τον οποίο υιοθετούνται οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Άλλες αναφορές αφορούν κυρίως την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις πληροφορίες των υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας δεν εξαιρεί τα άτομα με αναπηρία από το γενικό δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα, ενώ σύμφωνα με το νόμο 3448/2006 τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να διευκολύνονται στην αναζήτηση εγγράφων από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Οι διάσπαρτες αυτές διατάξεις έχουν ερμηνευθεί με αγκυκλίους που αφορούν στην εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των ατόμων με αναπηρία και στην παροχή διευκολύνσεων για τα αμέρα στις δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη ειδικών εντύπων με κατάλληλη μεγέθυνση του κειμένου για διευκόλυνση ατόμων με προβλήματα μερικής όρασης, ωστόσο δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για ειδικότερες ανάγκες π.χ. διερμηνέα νοηματικής για άτομα με προβλήματα ακοής, εισαγωγικά ζωντανή τέλος εισαγωγικών βοήθεια κλπ. Τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες αφορούν κυρίως την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία και ιδίως στις ιστοσελίδες για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές βλέπε, υποσημείωση αριθμός 70 και οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού από την πρωτοβουλία Web Accessibility Initiative, παρένθεση Way τέλος παρένθεσης του Διεθνούς Οργανισμού World Wide Web Consortium παρένθεση W3C τέλος παρένθεσης. Οι προδιαγραφές αυτές δεν είναι άμεσα δεσμευτικές. Καθίστανται ωστόσο έμεσα δεσμευτικές στο βαθμό που η διασφάλιση συγκεκριμένων προδιαγραφών προσβασιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Η πρόσβαση και πληροφόρηση των πολιτών στην νομοθεσία, διοικητικές αποφάσεις και πράξεις επιτυγχάνεται μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, μέσω της υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος εισαγωγικά διάβγε τέλος εισαγωγικών και μέσα από την υποχρέωση κάθε δημόσιου φορέα να διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα. Στην πράξη, ωστόσο, ούτε η ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ούτε η ιστοσελίδα του εισαγωγικά διάβια τέλος εισαγωγικών είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες. Ειδικά για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο νόμος 3979/2011 αναφέρεται σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου, ειδικά τα άτομα με αναπηρία, να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες πληροφορίες, αλλά και σε εισαγωγικά υποστηρικτικές τεχνολογίες τέλος εισαγωγικών εννοώντας εισαγωγικά του που όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας τέλος εισαγωγικών. Σύμφωνα με τη μελέτη Measuring Progress of the Accessibility in Europe βλέπε, υποσημείωση αριθμός 71 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ολοκληρώθηκε το 2008, σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, από 12 ιστοσελίδες εισαγωγικά κλειδιά τέλος εισαγωγικών που μελετήθηκαν τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καμία δεν πληρούσε έστω και τα ελάχιστα κριτήρια προσβασιμότητας. Πλέον πρόσφατα στοιχεία δεν εντοπίστηκαν. Περαιτέρω, μελέτη από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο «Εισαγωγικά εκτίμηση ψηφιακού χάσματος για αμαία, μετανάστες και άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα άνω κάτω τελεία». Αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις τέλος εισαγωγικών παρένθεση Οκτώβριος 2007 τέλος παρένθεσης διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα στην πράξη, αναφορικά με την παροχή ηλεκτρονικών πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της μελέτης, μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι 12 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια οι δικτυακοί τόποι των περιφερειών, νομαρχιών και των δήμων και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες στις εξεταζόμενες πληθυσμιακές ομάδες. Ειδικότερα, αναλύθηκαν ως προς την συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα προσβασιμότητας που έχουν καθιερωθεί από τον οργανισμό Web Accessibility Initiative Way. Η εξέταση δεν αφορούσε απαραίτητα την αρχική σελίδα, αφού σε πολλές περιπτώσεις είναι απλά εισαγωγική παρένθεση παραδείγματος χάρη για επιλογή γλώσσας τέλος παρένθεσης, αλλά στην κεντρική σελίδα του φορέα, όπου βρίσκεται το κύριο μενού των περιεχομένων της. Επίσης, εξετάστηκε το εάν έχει αξιολογηθεί το επίπεδο προσβασιμότητας του δικτυακού τόπου με κριτήριο την ύπαρξη στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου εικονιδίου συμμόρφωσης. Συνολικά καταγραφήκαν 12 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από 69 φορείς, εκ των οποίων μόνο 6 διαπιστώθηκε συμμορφώνονται με τον πρότυπο WAI και άλλοι 2 με το πρότυπο WAI2α. Από τις 12 παρεχόμενες κατηγορίες βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μόνο το Υπουργείο Υγείας διέθετε εικονίδιο στην ιστοσελίδα του που πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται με το πρότυπο WAI2α παρένθεση επίπεδο 2 τέλος παρένθεσης. Οι υπόλοιπες δεν το διαθέτουν, επομένως είναι αμφίβολο ότι συμμορφώνονται με αυτό. Συνεπώς οι γενικές προβλέψεις της νομοθεσίας σχετικά με μέτρα προσβασιμότητας της δημόσιας πληροφορίας, της ηλεκτρονικής πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να εφαρμόζονται και να είναι κατά τούτο αποτελεσματικές. Στην πράξη, η μόνη έμεση, αλλά αποτελεσματική, δέσμευση είναι η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας που προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για δράσεις που θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από αυτό. Βασικό σημείο απόκλισης από τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι η έλλειψη ρητής κατοχύρωσης και υποχρεωτικής αξιοποίησης μέσων και μορφών επικοινωνίας προσιτά για τα άτομα με αναπηρία παρένθεση όπως για παράδειγμα γραφή Braille ή νοηματική γλώσσα τέλος παρένθεσης από όλους τους δημόσιους φορείς. Η έλλειψη αυτή στερεί στα άτομα με αναπηρία όχι το δικαίωμα να εκφραστούν ελεύθερα και να καταθέσουν τις απόψεις τους, όποτε και όπως αυτά θέλουν, αλλά το δικαίωμα αυτά να γίνουν κατανοητά. Η νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ρητά ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας των κοφών μαθητών στην εκπαίδευση. Ωστόσο, σε επίπεδο πολιτείας, δεν καταγράφονται ειδικά μέτρα προκειμένου να διευκολύνεται η διευρυμένη χρήση τρόπων και μέσων επικοινωνίας της επιλογής των ατόμων με αναπηρία. Προγράμματα διερμηνίας στην νοηματική γλώσσα σε κοφά άτομα εφαρμόζονται παρένθεση με επιχορήγηση του κράτους τέλος παρένθεσης από την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος για την εξυπηρέτησή τους σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης και οικονομικών περικοπών, ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 τη διακοπή του προγράμματος. Bill, υποσημείωση αριθμός 72. Ρυθμίσεις που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πληροφορία που αυτά υποχρεούνται να παρέχουν σε άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνονται στο νόμο 2328/1995, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει υποχρέωση για δελτίο ειδήσεων καθώς και άλλο πρόγραμμα στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή ειδικών υποτίτλων. Ωστόσο, η παροχή πληροφοριών από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας φαίνεται ελάχιστα και υπό όρους προσβάσιμη. Σύμφωνα με τη μελέτη Measuring Progress of the Accessibility in Europe που ολοκληρώθηκε το 2008, η έρευνα στα δύο κύρια δημόσια τηλεοπτικά κανάλια κατέγραψε μικρό αριθμό εθνικών προγραμμάτων με υποτιτλισμό, σε ποσοστό χαμηλότερο του 1% του συνόλου των εθνικών προγραμμάτων τους. Και τα δύο παρήχαν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων με σήμανση παρένθεση για άτομα με προβλήματα ακοής τέλος παρένθεσης, σε ποσοστό μικρότερο του 1% των προγραμμάτων τους. Κανένα από τα δύο κανάλια δεν παρήχε προγράμματα με ηχητική υποστήριξη παρένθεση για τη βοήθεια ατόμων με προβλήματα όρασης τέλος παρένθεσης. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ώστε πληροφόρηση ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει στο ευρύ κοινό να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι, ακόμη και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα, δεν αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες ως καταναλωτές των υπηρεσιών τους. Υποενότητα 8.2.3 Συμπεράσματα, κατευθύνσεις αλλαγών. Καταγράφονται αρκετές αποκλίσεις στη συμβατότητα του ελληνικού θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 21 της Σύμβασης. Συγκεκριμένα, κουκίδα. Το θεσμικό πλαίσιο δεν αποτυπώνει ρητά και με σαφήνεια την υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να επικοινωνεί με τα άτομα με αναπηρία με μορφές και τρόπους προσβάσιμου σε αυτά, είτε αυτό αφορά την πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα, είτε σε δημόσια πληροφορία, είτε σε απλή πληροφορία, είτε σε ηλεκτρονική πληροφορία και υπηρεσίες. Οι παρεμβάσεις που καταγράφονται έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις μορφές αναπηρίας. Προτείνεται η εισαγωγή στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας ρητών υποχρεώσεων για τη δημόσια διοίκηση να επικοινωνεί με τρόπους προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία, να αφαιρεί εμπόδια στην επικοινωνία και πληροφόρηση και να παρέχει εύλογες προσαρμογές για την ενημέρωση και πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με τους λοιπούς πολίτες. Κουκίδα. Η νοηματική γλώσσα παρένθεση, όπως άλλωστε και οποιοδήποτε άλλος ειδικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με αναπηρία τέλος παρένθεσης, δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας πέρα από την εκπαίδευση. Προτείνεται η ρητή αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας αλλά και εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και υποχρέωση της διοίκησης να επικοινωνεί σε αυτές τις σχέσεις της με τους πολίτες με αναπηρία. Κουκίδα. Η δημόσια δικτυακή τόπη και η πληροφόρηση που παρέχεται από αυτούς είναι πρακτικά απροσπέλαστη από τα άτομα με αναπηρίες. Οι σχετικές νομοθετικές επιταγές προκειμένου να καταστούν προσβάσιμοι είναι αρκετά πρόσφατες και στην πράξη δεν έχουν εφαρμοστεί ή έχουν εφαρμοστεί μερικώς. Οι διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα προσβασιμότητας που αφορούν την πρόσβαση σε σελίδες του διαδικτύου δεν έμεσα μόνο υποχρεωτικό χαρακτήρα μέσω των απαιτήσεων χρηματοδότησης και επιλεξιμότητας συγκεκριμένων υπηρεσιών που θέτει το ΕΣΠΑ. Προτείνεται η εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση των ισχυουσών διατάξεων και η επέκτασή τους σε όλες τις μορφές δημόσιας πληροφορίας, παρένθεση νομοθεσία, διοικητικά έγγραφα κλπ. Τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση αλλά ούτε και μέτρα παρένθεση πέραν των προϋποθέσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ τέλος παρένθεσης για την ενθάρρυνση της προσβασιμότητας από ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύ κοινό. Κουκίδα. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, ενώ δεν τηρείται πάντα η σχετική νομοθεσία καθώς ακόμη και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν συμμορφώνονται απόλυτα με τις νομοθετικές προβλέψεις. Τέλος λίστας. Προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του δημοσίου τομέα. Ενότητα. 8.3. Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, άρθρο 22. Υποενότητα. 8.3.1. Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής σε ίση βάση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της Σύμβασης. Με βάση την επιταγή αυτή, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να καλύπτει και να προστατεύει επαρκώς και τα άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να υπόκεινονται σε αυθαίρετη ή παράνομη παρενόχληση στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία, την αλληλογραφία ή άλλες μορφές επικοινωνίας και δεν επιτρέπεται να υφίστανται παράνομες επιθέσεις κατά τη θυμής ή της υπόληψής τους. Το απόρριτο των πληροφοριών για το πρόσωπο, την υγεία, την αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες προστατεύεται σε ίση βάση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Η προστασία που παρέχει το άρθρο 22 ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή τις διευθετήσεις διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ισχύει επίσης τόσο σε περίπτωση που τα άτομα διαμένουν μόνοι τους ή με την οικογένειά τους ή σε ιδρύματα ή σε άλλου είδους κοινοτικές δομές. Αντικείμενο της προστασίας αποτελούν και οι ιατρικοί φάκελοι και τα ιατρικά αρχεία των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, με βάση τα όσα ορίζει η σύμβαση, τα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν πως τα άτομα με αναπηρία δεν θα υποβάλλονται σε καθεστώς απομόνωσης παρένθεση από το περιβάλλον και την οικογένειά τους τέλος παρένθεσης, με πρόσχημα την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής. Υποενότητα 8.3.2 Το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής στην ελληνική ένομη τάξη. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής κατέχει κεντρική θέση στο Σύνταγμα καθώς καθιερώνεται εισαγωγικά ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου τέλος εισαγωγικών ως εισαγωγικά πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τέλος εισαγωγικών παρένθεση άρθρο 2 τέλος παρένθεσης. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στις βασικές διατάξεις του Συντάγματος και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανασταλεί η ισχύς της. Δικαιούχοι του δικαιώματος είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ενώ η κατοχήρωση της αξίας του ανθρώπου είναι απαραβίαστη, δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό και σε καμία επιφύλαξη νόμου. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφο 2 εισαγωγικά η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από σιωπητικά τέλος εισαγωγικών. Η θεμελιώδη σημασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή διαπιστώνεται και από το γεγονός πως το Σύνταγμα κατοχυρώνει τόσο το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όσο και το άσυλο της κατοικίας παρένθεση άρθρο 9 τέλος παρένθεσης αλλά και το απαραβίαστο της ανταποκρίσεως και επικοινωνίας παρένθεση άρθρο 19 τέλος παρένθεσης για το σύνολο των ανθρώπων και όχι μόνο για τους Έλληνες πολίτες. Ενώ σε περίπτωση παραβίασης του ασύλου της κατοικίας το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει την ποινική και αστική ευθύνη των παραβατών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 73. Ακόμη στο άρθρο 9 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ηλεκτρονικής αυτοδιάθεσης και η προστασία και της ιδιωτικής ζωής από ανάλογες απειλές. Φορείς των προαναφερόμενων συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων είναι το σύνολο των πολιτών και, επομένως, και τα άτομα με αναπηρία. Οι συνταγματικές επιταγές που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής εξειδικεύονται στην νομοθεσία μέσα από επιμέρους διατάξεις και θεσμούς που αφορούν στο απόρριτο των επικοινωνιών και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα άνω κάτω τελεία. Με το νόμο 2472/1997 ενσωματώθηκε στην ελληνική ένομη τάξη η οδηγία 95/46/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 εισαγωγικά για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών τέλος εισαγωγικών. Αντικείμενό του είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Ακόμη, προβλέπεται η σύσταση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες, με το νόμο 3115/2003 συστήθηκε η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, ανεξάρτητη αρχή που υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θέματα που αφορούν στο προσωπικό απορρίτο, αναφορικά με τη σχέση γιατρού και ασθενή, ρυθμίζονται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας παρένθεση νόμος 3418/2005 τέλος παρένθεσης, όπου ειδική αναφορά γίνεται στον τομέα της φροντίδας της ψυχικής υγείας, όπου δεν επιτρέπεται στον ψυχίατρο να υποφεληθεί από τη θεραπευτική του σχέση με τον άνθρωπο που πάσχει από ψυχικές διαταραχές και να επιτρέψει να επισέλθουν στη θεραπεία ανάρμοστες προσωπικές επιθυμίες, συναισθήματα, προκαταλήψεις και πεποιθήσεις, ούτε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί, Κατά τη σχέση αυτή, για προσωπικούς λόγους, οικονομικά ή ακαδημαϊκά ωφέλη. Επιτρέπεται η παραβίαση του απορρίτου μόνο όταν η τήρηση του θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη σε αυτόν που πάσχει από ψυχικές διαταραχές ή σε τρίτο πρόσωπο. Στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη δημιουργία δομών από ιδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης παρένθεση όπως αναφέρθηκε στην ενότητα που αφορά το άρθρο 19 της ΔΑΑ τέλος παρένθεσης ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των φιλοξενούμενων σε αυτές και διασφάλιση βασικών προϋποθέσεων ιδιωτικότητας σε σχέση με τον αριθμό των φιλοξενούμενων σε κάθε δωμάτιο κλπ. Υποενότητα. 8.3.3 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και συμβατότητα της με το άρθρο 22 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει το δικαίωμα όλων των ατόμων και συνεπώς και των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν χωρίς παραβιάσεις το απόρριτο της ιδιωτικής τους σφαίρας, το απόρριτο της επικοινωνίας τους και το απόρριτο των πληροφοριών που αφορούν προσωπικά τους στοιχεία ή στοιχεία της υγείας τους. Οι συγκεκριμένοι κανόνες καλύπτουν και τους χώρους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, τα ιδρύματα ή τις κοινοτικές ή άλλου είδους δομές που μπορεί να φιλοξενούν άτομα με αναπηρία. Τα βασικά ζητήματα που τίθενται στην πράξη σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 22 αφορούν τη χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία παρένθεση ανάλογες πρακτικές έχουν αναφερθεί σε δομές και φορείς που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία τέλος παρένθεσης, θέματα ιατρικού απορρίτου και θέματα ουσιαστικής προστασίας από προσβολές των δικαιωμάτων τους. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν την ιδιωτική ζωή και το προσωπικό απόρριτο και σε ειδικές περιπτώσεις αναπηρίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή της για το 2010, απάντησε σε ερωτήματα φορέων φροντίδας και περίθαλψης παιδιών με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις σχετικά με το αν μπορούν να εγκαταστήσουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για τη φροντίδα των παιδιών. Η αρχή επισήμανε ότι η χρήση βιντεοεπιτήρησης στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί ειδικά και μπορεί να επιτραπεί μόνο μετά από άδειά της. Η ανάγκη χρήσης καμερών πρέπει να τεκμηριώνεται από επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα δόθηκαν κατευθύνσεις για τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες θα μπορούσε μια τέτοια επεξεργασία να είναι νόμιμη. Η λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης επιτρέπεται κατ' εξαίρεση χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων της επεξεργασίας με σκοπό την προστασία προσώπων ή αγαθών. Η αναγκαιότητα τοποθέτησης τους καθώς και ο προσδιορισμός των σημείων λήψης εικόνας πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης των υπευθύνων επεξεργασίας, ώστε η χρήση του κλειστού κυκλώματος να πραγματοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό μέσο προστασίας, ενώ, ταυτόχρονα, δεν πρέπει να προσβάλλονται υπέρμετρα δικαιώματα και συμφέροντα των παρακολουθούμενων προσώπων. Το θέμα της λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε στεγαστικές δομές έχει επισημάνει και η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις που έχει συντάξει για τις περιόδους από τον Απρίλιο 2000 ως Νοέμβριο 2004, Σεπτέμβριο 2005 ως Σεπτέμβριο 2007 και Οκτώβριο 2008 ως Σεπτέμβριο 2009. Μετά από σχετική γνωμοδότησή της, σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου παρένθεση 5β κάθετος γάμα κάθετος ΙΚΒΕΝΤΑ 3127 κάθετος 11-11 του 2008 τέλος παρένθεση ζητώντας από όλες τις μονάδες που έχουν εγκαταστήσει ανάλογο εξοπλισμό να διακόψουν άμεσα τη λειτουργία του. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, η χρήση καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στις στεγαστικές ψυχιατρικές δομές αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, καθώς προσβάλλει την προσωπικότητα και παραβιάζει την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι που αφορούν την ασφάλεια κάποιου ή κάποιων ενίκων, θα πρέπει να υποβληθεί ανάλογο αιτιολογημένο αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για τη λειτουργία κάμερας αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένο χώρο συγκεκριμένου ενίκου ασθενή. Σε θέματα που αφορούν το ιατρικό απόρριτο, τα άτομα με αναπηρία προστατεύονται σε ίση βάση με τα υπόλοιπα άτομα. Η άρση του απορρίτου για προσωπικά στοιχεία, θέματα υγείας και αποκατάστασης επιτρέπεται με βάση κοινούς κανόνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτή η άρση του απορρίτου για συγκεκριμένους λόγους. Με το θέμα του ιατρικού απορρίτου ασχολήθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την απόφαση 37/2010. Σε αυτή παρέχει την άδεια σε ψυχιατρική κλινική να χορηγήσει σε αιτούσα αντίγραφο δεδομένων του πρώην συζύγου της για το αν εκείνος νοσηλεύτηκε ή όχι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πάσχοντας από ψυχική ή νευρολογική νόσο, αποκλειστικά και μόνο για χρήση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών παρένθεση στη μεταξύ τους διαμάχη για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων του τέλος παρένθεσης. Προηγουμένως η κλινική οφείλει να ενημερώσει το άτομο που αφορά το ιατρικό αρχείο για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην αιτούσα. Η κατεξαίρεση πρόσβαση τρίτου σε ιατρικά αρχεία ασθενή επιτρέπεται σε όργανα της ελληνικής πολιτείας που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα δικαστήρια. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται και η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της αρχής, όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. Με το παραπάνω σκεπτικό η αρχή στην απόφαση της 3/2010 έδωσε το δικαίωμα σε υγειονομικές επιτροπές να χορηγήσουν σε αιτούντα βεβαίωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας τρίτου προσώπου και ειδικότερα το ποσοστό αναπηρίας και την αιτία της αναπηρίας που αυτός επικαλείται σε δικαστική διαμάχη. Το ίδιο δικαίωμα έδωσε και στις αποφάσεις 108/2011 και 92/2011 όπου οι αιτούντες ζητούν στοιχεία για ενδιαστάσεις συζύγους με τους οποίους βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων. Επίσης το ίδιο σκεπτικό ακολουθεί και στην απόφαση 93/2011 όπου ο αδελφός ζητά από ψυχιατρική κλινική βεβαίωση και έκθεση νοσηλείας της αδελφής του, στην οποία να αναφέρεται αναλυτικά η πάθησή της και η αδυναμία της λόγω αυτής να φροντίζει τις υποθέσεις της εν όλο ή εν μέρη, προκειμένου να τη θέσει σε δικαστική συμπαράσταση. Ακόμη, σε απόφασή της με θέμα εισαγωγικά δυνατότητα πρόσβασης των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΕΝ, Γραμματείας ΚΙΝ, Ασφαλίσεων και του Δημοσίου στα Αρχεία των Οροθετικών και Ασθενών με Λίμωξη HIV/AIDS του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων / Κεντρική Επιτροπή. Τέλος παρένθεσης για την πραγματοποίηση ελέγχων με εξουσιοδοτημένα όργανα του στέλους εισαγωγικών, η Αρχή έκρινε πως τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία, ορίζοντας συγκεκριμένη διαδικασία άνω κάτω τελεία έγγραφη ενημέρωση του ΚΕΛ, χρήση κωδικού και όχι ονόματος ασθενούς, το οποίο δεν θα γνωρίζει ούτε ο ελεγκτής γιατρός, της υψηλότερης ιεραρχικής βαθμίδας, του ασφαλιστικού ταμείου. Ενώ σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η αποκάλυψη του ονόματος, αυτή θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ασφαλείς διαδικασίες και όχι μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους / άρθρο 10 του Συντάγματος τέλος παρένθεσης και να κάνουν χρήση των ενδεδειγμένων ένδικων μέσων στην αστική ή και ποινική διαδικασία. Τα ειδικά θέματα που άπτονται της πρόσβασης στη δικαιοσύνη εξετάζεται διεξοδικά στην ενότητα που αφορά το άρθρο 13 της Σύμβασης. Υποενότητα 8.3.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Το θεσμικό πλαίσιο καλύπτει επί της αρχής τις απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 22 της Σύμβασης, αλλά το γεγονός πως, στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, δεν λαμβάνονται εξ αρχής υπόψη τα ειδικά θέματα που μπορεί να αφορούν τα άτομα με αναπηρία σε κάθε τομέα της ζωής τους, δημιουργεί αρκετές φορές προβλήματα στην πράξη. Η ιδιωτική ζωή των ατόμων με αναπηρία, σε κάθε επίπεδο, προστατεύεται σε ίση βάση με τους υπόλοιπους. Όμως, δεν λαμβάνεται η παραμικρή μέρημνα για ειδικές συνθήκες ή παραβιάσεις που μπορεί να υφίστανται άτομα με αναπηρία που δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ή που δεν διαθέτουν τα μέσα και τις ικανότητες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να ζητήσουν ένομη προστασία. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα ήταν σκόπιμο καταρχάς να μελετηθούν εστιασμένα και εμπειρικά τα ειδικά προβλήματα που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία σε ό,τι αφορά την παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τους με ειδικές διατάξεις. Προτείνεται επίσης, καθώς η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής καταγράφεται κυρίως σε φορείς φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, να παρακολουθείται συστηματικά από τους αρμόδιους φορείς. Προτείνεται επίσης να υπάρξει ειδική ενημέρωση των εργαζομένων σε σχετικές μονάδες και δομές καθώς και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες παραπώνων, καταγγελιών και προσφυγών που διαθέτουν ενότητα. 8.4. Σεβασμός της κατοικίας και της οικογένειας, άρθρο 23. Υποενότητα. 8.4.1. Το δικαίωμα προστασίας της κατοικίας και της οικογένειας όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το ίδιο δικαίωμα με τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα όσον αφορά τη ζωή στο οικογενειακό περιβάλλον και στη δημιουργία της δικής τους οικογένειας. Όπως ορίζεται στη σύμβαση, τα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα, κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα παρένθεση σε νομοθετικό, διοικητικό, πολιτικό επίπεδο τέλος παρένθεσης προκειμένου να διασφαλίζεται πως τα άτομα με αναπηρίες δεν υφίστανται διακρίσεις σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το γάμο, την οικογένεια, την πατρότητα και τις σχέσεις. Υποενότητα. 8.4.2. Το δικαίωμα για σεβασμό της κατοικίας και της οικογένειας στην ελληνική ένωμη τάξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 23 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το Σύνταγμα παρένθεση άρθρο 21 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης θέτει υπό την προστασία του κράτους την οικογένεια, την οποία χαρακτηρίζει θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους και προστατεύει ρητά το γάμο, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Επιπλέον, το άρθρο 9 παράγραφο 1 του Συντάγματος χαρακτηρίζει ως εισαγωγικά συνοτέλος εισαγωγικών την κατοικία του καθενός και θεσπίζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του κάθε ατόμου, χαρακτηρίζοντας την εισαγωγικά απαραβίαστη τέλος εισαγωγικών. Το θέμα της προστασίας του οικογενειακού και του ιδιωτικού βίου δεν περιορίζεται στα στενά τοπικά όρια της κατοικίας του καθενός, αλλά έχει ευρύτερες διαστάσεις και εφαρμογή και σε δημόσιους χώρους. Ο αστικός κώδικας ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα που αφορούν το γάμο, την οικογένεια, τις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς, την επιτροπή ανηλίκων, την αναδοχή. Αναφορικά με τη σύναψη γάμου, προβλέπονται περιπτώσεις απαγόρευσης για άτομα που αντιμετωπίζουν κυρίως θέματα ψυχικής υγείας και νοητικής διαταραχής και για άτομα που τελούν υποκαθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Οι γονείς έχουν τη γονική μέρημνα για το ανήλικο τέκνο, ενώ σε περίπτωση που ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέρημνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Η σύναψη γάμου, συνεπώς, αντιμετωπίζεται σαν ένα νομικό συμβόλαιο που προϋποθέτει την ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητας από τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή τους μελώνυμφους. Αυτομάτως και ξεκάθαρα το θεσμικό πλαίσιο αποκλείει τη δυνατότητα επιλογής και έκφρασης ελεύθερης βούλησης για τη σύναψη γάμου από τα άτομα με αναπηρία που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Τα άτομα που βρίσκονται υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση ουσιαστικά στερούνται του δικαιώματός τους να συνάψουν γάμο και να δημιουργήσουν οικογένεια. Στις περιπτώσεις μερικής δικαστικής συμπαράστασης, αυτό εξαρτάται αν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δικαστικού συμπαραστάτη έχει ενταχθεί, με τη δικαστική απόφαση, και το δικαίωμα στο γάμο. Σε περιπτώσεις επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, απαιτείται η συνένεση του δικαστικού συμπαραστάτη και σε περίπτωση διαφωνίας του το θέμα μπορεί να φτάσει και στο δικαστήριο, όπου θα εξεταστεί το συμφέρον του ατόμου που τελεί υποσυμπαράσταση και θα αποφασιστεί, τελικώς, αν έχει το δικαίωμα ή όχι να συνάψει γάμο. Ακόμη, όμως, και για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητική υστέρηση, που δεν τελούν υποδικαστική συμπαράσταση το δικαίωμα στο γάμο δεν είναι αυτονόητο. Η σύναψη γάμου μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, αν κριθεί πως το άτομο δεν είχε συνείδηση των πράξεων του ή βρισκόταν σε ψυχική ή νοητική κατάσταση τέτοια που επηρέαζε την ελεύθερη έκφραση της βούλησής του. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο θέτει περιορισμούς χωρίς, παράλληλα, να αναπτύσσονται ουσιαστικά αποτελεσματικές ασφαλιστικές δικλείδες που να αποτρέπουν την ουσιαστική στέρηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων από άτομα με αναπηρία. Επίσης, περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, ακόμη και μερικής, να αποφασίζουν μόνοι τους για τη ζωή τους και τον εαυτό τους. Συνεπώς, η απόλαυση από τα άτομα με αναπηρία και κυρίως τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και με νοητική υστέρηση, του δικαιώματος στο γάμο, στη δημιουργία οικογένειας, στην πατρότητα ή στη μητρότητα, ακόμη και στη δημιουργία προσωπικών σχέσεων, φαίνεται αρκετά επισφαλής. Η ανατροφή των παιδιών είναι δικαίωμα και υποχρέωση των γονέων. Για τις περιπτώσεις που οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν έχουν την ικανότητα ή τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο του αστικού κώδικα ορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις οποίες είναι επιτρεπτή η αναγκαία αφαίρεση της γονικής μέρημνας και συγκεκριμένες διαδικασίες με τις οποίες αυτό γίνεται. Το συμφέρον του παιδιού είναι το βασικό κριτήριο, ενώ όποτε κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνεται και η γνώμη του ίδιου του παιδιού. Στις παραπάνω περιπτώσεις η αναπηρία δεν φαίνεται να διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε μελέτη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες βλέπε, υποσημείωση αριθμός 74, είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να εισακουστεί η άποψη ενός παιδιού με νοητική υστέρηση στην οικογένεια χωρίς ανάλογη εκπαίδευση των γονέων ή σε δικαστήριο χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης διαδικασίας με εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικά τα παιδιά με νοητική υστέρηση, όπως καταγράφεται στη συγκεκριμένη μελέτη, τοποθετούνται συνήθως σε ίδρυμα με αίτηση των γονέων ή του εισαγγελέα. Η αυτοεπάγγελτη δικαστική διαδικασία για αφαίρεση της γονικής μερίμνας, λόγω αποδεδειγμένα κακής άσκησης ή για διορισμό επιτρόπου και για εισαγωγή σε ειδικό ίδρυμα δεν εφαρμόζεται. Αυτό έχει ως συνέπεια τα παιδιά και οι μετέπειτα ενήλικοι με νοητική αναπηρία να διαβιώνουν χωρίς επανεξέταση των συνθηκών στην ουσία με απόλυτη παραβίαση κάθε προσωπικής ελευθερίας έως το τέλος της ζωής τους, χωρίς καν τις νόμιμες εγγυήσεις του ακούσιου εγκλισμού. Οι υπηρεσίες και δομές παροχής υποστήριξης δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να επαρκούν για να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Όπως καταγράφεται στη μελέτη της ΕΣΑΜΕΑ, με θέμα εισαγωγικά άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης άνω κάτω τελεία η αποκλεισμένη ανάμεσα στους αποκλεισμένους τέλος εισαγωγικών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 75 ο αριθμός των κέντρων εκπαίδευσης και διαβίωσης για τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης είναι εξαιρετικά μικρός. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός ατόμων ζουν με τους γονείς τους παρένθεση για όσο διάστημα τουλάχιστον αυτοί είναι εν ζωή τέλος παρένθεσης και αντιμετωπίζουν οδυνηρές καταστάσεις αποκλεισμού. Σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων γονέων παιδιών με βαριές αναπηρίες η ΕΣΑΜΕΑ καταγράφει μια εισαγωγικά σχετικά ακριβή εικόνα τέλος εισαγωγικών της πραγματικότητας, όπως αναφέρεται. Δημόσια σχολεία ή κέντρα ημέρας για τα παιδιά με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης δεν υπάρχουν και, συνεπώς, οι γονείς αναγκάζονται είτε να τα στείλουν σε ιδιωτικά, καταβάλλοντας σημαντικό αντίτιμο, είτε σε περίπτωση που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή ζουν στην επαρχία όπου δεν υπάρχουν ανάλογα κέντρα κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι. Το γεγονός αυτό φέρεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του ατόμου με αναπηρία παρένθεση επιθετικότητα, αυτοκαταστροφικότητα, καταστροφικότητα τέλος παρένθεσης και, σε κάθε περίπτωση, δεν συνάδει με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ιδιαίτερα με το άρθρο 23 παράγραφο 3. Ο συνήγορος του παιδιού έχει επισημάνει αρκετές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία, αναφέροντες στις εκθέσεις του πως μεγάλος αριθμός παιδιών με ψυχικές διαταραχές ή σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα δεν καλύπτονται από τις παροχές της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και παραμένουν συχνά στο οικογενειακό τους περιβάλλον χωρίς την αναγκαία υποστήριξη ή τοποθετούνται σε προνοιακές δομές ακατάλληλες για τις ανάγκες τους, με συνέπεια να κακοποιούνται από το ίδιο το σύστημα που υποτίθεται ότι τα περιθάλπει. Αναφορικά με την υιοθεσία, καταρχάς, η συνένεση των γονέων είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί τέκνο τους για υιοθεσία. Ωστόσο, προβλέπονται περιπτώσεις που η συνένεση αναπληρώνεται με εισαγωγικά ειδικώς αιτιολογημένη τέλος εισαγωγικών δικαστική απόφαση παρένθεση 1552 ΑΚ τέλος παρένθεσης. Δικαστική αναπλήρωση της συνένεσης ισχύει και σε περίπτωση που και οι δύο γονείς βρίσκονται σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συμπαράστασης η οποία τους αφαιρεί και την ικανότητα να συνενούν για την υιοθεσία του παιδιού τους. Αν ανάλογη περίπτωση συντρέχει στο πρόσωπο μόνο του ενός γονέα, δικαστική απόφαση αναπληρώνει τη συνένεση αυτού. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποκτήσει τέκνα. Η αναγκαστική άμβλωση δεν επιτρέπεται και στις διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα των αμβλώσεων δεν περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Γενικώς, η συνένεση της εγγύου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και δεν αρκεί από μόνη της, αλλά χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη τρίτων παρένθεση βασικά των γονέων της τέλος παρένθεσης μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι ανήλικη, όπως ρητά ορίζεται στο νόμο. Σύμφωνα με μελέτες και στοιχεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ, για την αναπηρία, η επιλογή της αναγκαστικής στήρωσης, κυρίως για κορίτσια και γυναίκες με αναπηρία, είναι πρακτική που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, υπάρχουν και αντίστοιχες διατάξεις στα εθνικά θεσμικά πλαίσια. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα συγκεκριμένα στοιχεία που να αφορούν στο θέμα, τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο, καθώς νομοθετικά δεν υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει προϋποθέσεις υπό τις οποίες η στήρωση θα μπορούσε να ήταν νόμιμη. Η παροχή γενικής εκπαίδευσης και γνώσεων για τον οικογενειακό προγραμματισμό εντάσσεται στις αρμοδιότητες του κράτους, χωρίς να υπάρχει κάποια διακριτική μεταχείριση για τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, ειδικά προγράμματα ή υπηρεσίες που να απευθύνονται συγκεκριμένα στα άτομα με αναπηρίες και στα θέματα που αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν δεν έχουν αναπτυχθεί στοχευμένα, σε κεντρικό τουλάχιστον επίπεδο, ούτε έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην αντίστοιχη ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των ατόμων με αναπηρία. Για την υποστήριξη και της οικογένειας και των παιδιών προβλέπεται η παροχή κοινωνικής φροντίδας, χωρίς διακρίσεις, από δημόσιους και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, τοπικά και περιφερειακά. Ωστόσο, ο χαρακτήρας του ελληνικού συστήματος παροχής κοινωνικής πρόνοιας είναι κυρίως επιδοματικός και εξαντλείται σε αυτό το επίπεδο. Οι παροχές υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, στο μέτρο που λειτουργούν, έχουν θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία και για το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο και της γενικής οικονομικής κρίσης, το πρόβλημα της χρηματοδότησής τους και, συνεπώς και της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους, είναι ιδιαίτερα έντονο, ενώ επιπλέον καταγράφεται και μία τάση συγχώνευσης υπηρεσιών που στόχευαν στα άτομα με αναπηρία με υπηρεσίες ιατρικής φύσεως. Υποενότητα 8.4.3 Κατευθύνσεις αλλαγών. Η αναφορά στην αδυναμία σύναψης γάμου λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η ευθεία σύνδεση δηλαδή της δυνατότητας σύναψης γάμου με την αναπηρία, κρίνεται ασύμβατη με τη ratio και τις ειδικές διατάξεις της σύμβασης. Η περιγραφή γενικών προϋποθέσεων που ισχύουν σε ίση βάση με όλους αρκεί για τη ρύθμιση του θέματος χωρίς ειδική αναφορά στην αναπηρία. Ο προβληματισμός που συνδέεται με το ζήτημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας παρένθεση και, κατ' επέκταση, της ικανότητας ατόμων με αναπηρία να συνάπτουν γάμο ή να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν στην μέρημνα παιδιών και, γενικά, στο οικογενειακό περιβάλλον τέλος παρένθεσης αναπτύχθηκε στην ενότητα που αφορά το άρθρο 12 της σύμβασης. Ζητούμενο ωστόσο αποτελεί το αν η συνένεση του συμπαραστάτη ή η απόφασή του αποτελεί διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να αποφασίζουν για την προσωπική του ζωή υπέρμετρο περιορισμό της. Κουκίδα. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να αναπτυχθούν προγράμματα και δράσεις στοχευμένα στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να παρέχονται σε αυτά όλες οι κατάλληλες πληροφορίες και η απαιτούμενη εκπαίδευση σχετικά με θέματα που αφορούν στον οικογενειακό ή αναπαραγωγικό προγραμματισμό. Κουκίδα. Να αναπτυχθεί πλήρως και να παρακολουθείται συστηματικά σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας, στοχευμένα και για ιδρύματα που αφορούν σε παιδιά με θέματα αναπηρίας. Κουκίδα. Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν συστηματικά και με συνέπεια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών και προσωπικού που ασχολείται κυρίως με θέματα παιδιών και, ειδικά, παιδιών με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλίζεται πως όποια ενέργεια γίνεται έχει ουσιαστικά στόχο το συμφέρον του παιδιού. Κουκίδα. Να προβλεφθούν ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες και συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου, ενώπιον της δικαστικής διαδικασίας, να λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη η γνώμη του παιδιού και να παρέχονται σε αυτό όλα τα απαραίτητα μέσα, με τη στήριξη και εξειδικευμένων επαγγελματιών, προκειμένου να εκφράσει την άποψή του.